Parolas nome de Svisa Radio Internacia Pascal Dubourg-Letigny. Hodiaŭ mi konkludas serion de kvin elsendoj pri afrika arto okaze de ekspozicio en la Art Museo en Berno dum la somerfino 1989. Dum tiuj kelkaj semajnoj ni havis la eblecon kune iom pli konatiĝi kun la afrikaj artoj, kiujn oni ofte admiras en Okcidento, sed kiuj tiom devigas nin al multaj demandoj. Post la studo de la relikvaraj skulptaĵoj de la Kotaj el Gabono, mi konkludis, ke bedaŭrinde la alstrebo al estetika konsiderado restas tre malfacila por ni hodiaŭ. Krome, klopodi koncepti afrikan estetikon estas hazardoza plano. Oni ne povas honeste dispartigi tiujn objektojn de la kultura kaj socia medio en kiu ili aperis, ĉar precize ili estas ties produkto plej rekta. Nia okcidenta estetika konceptaro, kiu restas ĉe la bazo de la estetika disputo, ne povas senpere aplikiĝi al la prijuĝo de la afrika arto. Ni ne povas juĝi tiun arton laŭ kriterio, kiu neniam ekzistis en la menso de ĝiaj kreintoj. Fine, oni ne povas vidi en la afrika arto monomorfan fenomenon, tiom granda kaj vasta gamo da stiloj la nigra kontinento proponas. Stiloj nur parte konataj kaj historiaj evoluoj, kiuj verŝajne restos misteraj, ĉar oni ne konservis la malnovajn pecojn, ofte el ligno, kiu en Afriko mallonge rezistas la klimaton kaj tial plu, kaj kiun oni ne konas pere de la skribaj dokumentoj, ĉar ĝuste la afrikaj civilizacioj, escepte de la islamisma, estas senskribaj kulturoj. La arto, kiu konsekvence konsideriĝas ĉi tie, limiĝas regione al la nigra Afriko kaj historie al la fino de la deknaŭa jarcento ĝis la komenco de la dudeka. Efektive, la okcidentanoj, kiuj vojaĝis en Afriko antaŭ tiu periodo, kiuj povintus porti al ni la dokumentojn pri la arto en tiu epoko, tute ne interesiĝis pri la arto kaj nenion notis, sen esporade kaj sen interese. La kelkaj pecoj, kiujn oni tiam portis en Eŭropon, estis konsiderataj kiel ekzotikaĵoj kaj ne kaptis la intereson de la studemuloj. Alie, konstantan detruigan rolon havis daŭre la tri plagoj de la afrika arto, nome la termitoj, la kristanoj kaj la islamanoj. Plej ofte la afrikaj artaĵoj estas ritaj iloj kaj por la produktantoj kaj por la utiligantoj. Pro tio, la etnologoj daŭre konsideris ilin kiel studmaterialon ne pli specifan ol la resto. Nur iom post iom ĝi akiris la gradon de arto, kaj la loko, kiun oni donas al ĝi en Okcidento, ŝanĝiĝis. Hodiaŭ la ĝenerala sinteno preferis forgesi la postulojn de la sciencistojn por adopti estetikan al rigardon sendependan. La defendantoj de tiu tezo same proklamas la rajton de la aliaj artoj esti studataj ekster sia kultura origina medio. Kial ne rigardi romanan skulptaĵon, ignorante la mezepokan teorion de la arto, la historia in disvolviĝojn de la kulto de la relikvoj kaj de la pilgrimoj en tiu tempo kaj tiel plu? Ili tamen nedisigeble restas konkrete ligitaj al religio kaj potenco. Sen tiu flanko, la artaĵo troviĝas detranĉita de sia ekzisto kialo. Kiel ekzistas la arto sen la socio? Pro tio, jam artefarita, sed necesa estas la montro de artaĵoj en la muzeoj, kie la artaĵo estas pli mortinta ol evoluanta, vivanta. Jam delonge oni izoligis la arton de la vivo en maniero kiu kondiĉigis la tutan nunan artproduktadon. Per nazismo minacas la arto vivo raiton. Sed, en vere, la africanoi havas necontesteblan estetican valoraron. Necontestebla estas giuste la vorto quiu oponas cin al nia concepto pri arto. Se en Africo, en precisa stil centro, en la sama epoco, ciu forgisto farante la saman objecton atingos la saman resulton, tio estas la causo de gia necongruezzo cun nia concepto pri arto. La Africa filosofio, iam atingita concepton pri individuezzo, ne applicis la concepton pri individuezzo rilate arton. Discutoi pri la farmaniero de la artagioi ne existis. Compreneble, la limo de eventuala liberezzo de la artisto effectivigas en cadere de la comprenneblezzo de la publico usanta, char la finita producto appartenas al texaggio de signoi, temoi, coloroi, formoi, decorazioi, ciun ciu conas au almenau acceptas. La artajo do estas scribajo quies signifon ni plei parte hodiau ignoras, sed ciun ni iom post iom comprenos, reformante la culturan texajon quiu cis hodiau mancas. Sed neniam oni conas la nomon de la artistoi, cae oni ne povas ilin classifici, lau la sculptistoi, ciel oni povas fari, exemple, concerne la helelan arton. Por la membroi de Africa etno, la qualito dependas de aliai criterioi ol niai. Por la africanoi, la objecto havas alian signifon ol cium ni havas. La estetica sento, quiu el radias el verco, mal pli gravas por ili ol gia culta utilezzo. Evidente, ili povas forgeti statuon, quiun ni consideras bela, quiam gi plenumis sian religian funccion, cae quiam ili consideras gin morta. La africano pensas che la vivo quiu gin animigis antaoe complete diversas de tiu quiu hodiaho gin elnoggias. Oni formetis la African arton de gia vera nepra contexto nur por fari el gi collecteblan, expozicieblan, cae cefe vendeblan varon. Sed, pro tiu causo, la Africa arto farigias pli cae pli nature interna faco de arthistorio cae postulas sian existo raiton tiu nome. La strebo al etnografa cono de la contexto estas tre malofta, quancam gi restas ne preter passebla antau condicio por studo. Tiu antau condicio tro malofte plenumigas. Oni ne povas mixi la shaton kiun oni povas havi por specifai exoticajoi nome de fantasma, psicologia, realezzo, kun la reala cono de tiui kiui ilin creis, kai utiligis. Ni tro ofte admiras la alilocain artoin, nine ilin vivas. La ajoi aperas nudae en niai expositioi au en la museoi. Ververe, ili estas integrita parto de multe pli complexa realezzo quiu pravigis ilin cae clarigis ilin. Practice, quion oni nepre devas atingi estas harmonian cae collaboreman studadon de etnologoi cae arthistoriistoi. Oni ne povas compreni la esteticon de culturoi sen scriba tradizio, sen la helpo de etnologio, quiu alstrebas la plenumon de tiu manco documenta. La vercoi, quiu gis hodiau parolis pri la nigra arto, proponis plei multe nur generalajoin, cae pravigis la plei contraudirain assertoin, cele al conceptigo, de Africa estetico quiun oniscias hodiau polimorfa. La celo de studo pri Africa arto devus porti al ni ciam pli vastan conon cae comprenon de la culturae realajoi de Africo, cae ne porti ciam novain sen grundain personain consideroin pri la diversae kaj sen ligaj objektoj. Vi audis el sendon de Svisa Radio Internacia. Parolis Pascal Dubois-Glatigny pri arto kaj etnologio en Afriko. Ĝis reaŭdo.